Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարի երեկո։ Չի բացառվում, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի մինչև արձանագրությունների վավերացումը, այսօր կանխատեսել է Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեն կրկին ԱՄԵԿ-ի հարցին է անդրադարձել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայացրած վճիռների շրջանակներում։
Կոմիտեն իշխանություններին առաջարկում է տեղյակ պահել միջանկյալ քայլերի մասին, որ կձեռնարկվեն հօգուտ հայց որ կողմի։
Հայկական լրագրողական կազմակերպություններն են անդրադարձել Մեծդնեստրում դավաճանության և լրտեսության մեղադրանքով հայ լրագրողի կալանքի փաստին։ Վարչապետը քննադատել է պետեկամուտների կոմիտեի աշխատանքը, ավելացել են հարկային ստուգումները, պակասել առաջադրված գումարները։
Ես ձեզ զանգ չեմ տվել, պարոն Խաչատրյան։
Թողարկման ընթացքում կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, օրվա մամուլի հրապարակումներին կանդրադառնանք, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ձեզ ժամի վերջին լուրերին կծանոթացնի։
Հայաստանի նախագահի մամլոքարտուղար Արմեն Արզուբանյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում հերքել է թուրքական մամուլի հրապարակումները, համաձայն որոնց միջուկային անվտանգության հարցերով Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովից հետո Փարիզում կայացել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ։ Նա ասել է նաև, որ նախագահը ներկայումս կարճատև արձակուրդ է անցկացնում Եվրոպայում և կվերադառնա այս շաբաթավերջին։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում առաջիկա քայլերին, ապա ըստ մամլոքարտուղարի նախագահը իր որոշումը կհրապարակի առաջիկայում։ Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի քաղաքական դեպարտամենտի ղեկավար Ալի Հասանովը կասկած է հայտնել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում պաշտոնական Վաշինգտոնի որպես միջնորդ անաչառության հարցում և մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին Հայաստանին աջակցելու մեջ։ Դժբախտաբար Միացյալ Նահանգներում որոշ հաստատություններ և կուսակցություններ հայկական լոբբիի ազդեցության տակ կորցնում են իրենց չեզոքությունը և բացահայտորեն աջակցում են Հայաստանին, ասել է Հասանովը։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Արնոլդ Շվարցենեգերը ապրիլի 19-26-ը նահանգում հայտարարել է հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրեր։ Որպես ամերիկացիներ և կալիֆոռնիացիներ, մեր պարտքն է բարձրացնել տեղեկացվածությունը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ և մասնակցել անմեղ կյանքերի կորստյան հիշատակմանը և սկալուն, հայտարարել է Շվարցենեգերը։ Գերմանացի գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Գյունտեր Գրասը երեկ Թուրքիային հորդորել է ճանաչել հայերի դեմ գործադրված ոճիրը, ելույթ ունենալով Ստամբուլում։ Աշխարհահռչակ գրողը հայտարարել է, որ նման ճանաչումը կարևորագույն քայլը կլինի, որ Թուրքիան կարող է ձեռնարկել Եվրոպային միանալու ուղղությամբ։ Երբ է գալու այն պահը, երբ հայերի բնաջնջման ոճիրը կճանաչվի որպես փաստ, հարց է տվել Գրասը, հավելելով. «Հուսով եմ, որ դա կլինի շուտով»։ Ղրղստանի գահանկեց արված նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը լքել է Օշքաղաքը և մեկնել է հարևան Ղազախստան։ Մինչ այդ օշում նրա հանրային ելույթի ընթացքում տեղի ունեցել միջադեպ քաղաքի մեկ այլ թաղամասում հանրահավաք կազմակերպած Բակիևի ընդդիմախոսների ամբոխը փորձել է հարձակվել գահանկեց արված նախագահի և նրա աջակիցների վրա։ Բակիևի թիկնապահները ստիպված օդ են կրակել զայրացած մարդկանց ետ մղելու համար, միջոցառումը ընդհատվել է։ Բակիևը տիկնապահների ուղեկցությամբ շտապ հեռացել է հավաքի վայրից, տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 10-ին հրամանագիր է ստորագրել կառավարության առընթեր ոստիկանության պետ ոստիկանության գեներալ մայոր Ալիք Սարգսյանին ոստիկանության գեներալ լեյտենանտի կոչում շնորելու մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբերի պետերի Միացյալ Կոմիտեի փոխնախագահ գեներալ Ջեյմս Քեթրայթը Վաշինգտոնում ասել է, որ Իրանը կարող է մեկ տարում ստեղծել ատոմային ռումբի համար անհրաժեշտ քանակությամբ հարստացված ուրան, սակայն բուն ռումբը ստեղծելու համար կպահանջվի 3-ից 5 տարի։ Չինաստանի հյուսիսարևմտյան Յինհայ նահանգում երեք տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 600 մարդ։ Եվ վերջում այսպիսի մի լուր. Եվրամիության նախագահ Բելգիացի քաղաքական գործիչ Հերման Վան Ռոմպեը այսօր հրատարակել է ճապոնական Հոկկու ոճով հեղինակած բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ես Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայ-թուրքական հարաբերություններում երկարատև դադարից հետո շարժ նկատվեց անցած շաբաթ, երբ Թուրքիայի փոխարտ գործնախարար Նիփրևի երկրի հատուկ բանագնաց այցելեց Երևան, հանդիպելու մեր նախագահին։ Ապա Սերժ Սարգսյանն ասաց, այդ հարաբերությունների ապագայի վերաբերյալ կա դիրքորոշում, որը կհրապարակվի ապագայում։ Վաշինգտոնյան այցից հետո նախագահը հանգստի մեկնեց, նրա վերադառնալուն պես հայկական կողմը իր որոշումը հանրությանը հայտնի կդարձնի։ Այսօր պարզել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք ռեպորտաժը։
Սերժ Սարգսյանն առաջիկայում կհրապարակի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ առաջիկա քայլերի մասին իր որոշումը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք հայտարարեց, թե Վաշինգտոնյան հանդիպումներից հետո ամրապնդվեցին հետագա քայլերի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների պատկերացումներն ու մոտեցումները, և երբ հանրապետության նախագահը պահի և ժամանակի իմաստով անհրաժեշտ համարի համապատասխան որոշման մասին գիրազեկի հանրությանը։ Դե իսկ մինչև որոշման հրապարակումը Սերժ Սարգսյանն այժմ գտնվում է կարճատև արձակուրդում։ Արմեն Արզումանյանի տեղեկացմամբ նախագահն իր արձակուրդը անցկացնում է Եվրոպայում, որտեղից Հայաստան կվերադառնա այս շաբաթվա վերջին։ Ուշագրավ է, որ թուրքական լրատվամիջոցները տեղեկություն էին տարածել այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, սակայն Հայաստանի մամուլի գրասենյակը հերքել է այդ տեղեկատվությունը։ Դե իսկ վերադառնալով առաջիկայում Սերժ Սարգսյանի հրապարակվելիք որոշմանը, նշենք, որ հանրապետական ուսակցության քաղաքական խորհուրդը նախագահի որոշումը դեռևս չի քննարկել։ Այս մասին մեր ռադիոկանին տեղեկացրեց ուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը։ Վերջինիս փոխանցումը հանրությունն այդ որոշման մասին կիրազեկվի, երբ այն կքննարկվի հանրապետականի խորհրդի նիստում։
Որոշումը կդառնա իրազերկման այն ժամանակ, երբ որ կքննարկվի հանրապետական ուսակցության։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք նախագահ Սերժ Սարգսյանը հնարավոր է ետ կանչի արձանագրությունների տակ դրված ստորագրությունները, Գալուս Սահակյանն ասաց, թե դա ամենահեշտ գործն է, բայց այս պահին ստորագրությունների ետ կանչը շահեկան չի լինի Հայաստանի համար։ Ինչ վերաբերում է արձանագրությունները Հայաստանի կողմից առաջինը վավերացնելուն, ապա ըստ Սահակյանի այս պահին նման որոշում չի կարող լինել։ Դե իսկ անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի Վաշինգտոնյան հանդիպումներին և մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հնարավոր զարգացումներին, հանրապետականի փոխնախագահը այսօր հրավիրած ասորիսում հայտարարեց, թե չի բացառվում, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի մինչև արձանագրությունների վավերացումը։ Ընդ որում, ըստ հանրապետականի փոխնախագահի, Թուրքիան այդ քայլին գնալու է միջազգային ճնշումների ներքո։ Այն, որ Թուրքիան այժմ ցայտնոտային վիճակում է, Գալուս Սահակյանի համոզմամբ փաստեց նաև Ռեջեփ Էրդողանի արած այն հայտարարությունը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը կարագանա, եթե հայկական ուժերը ետքաշվեն Ղարաբաղի հարակից երկու շրջանից։ Սակայն ըստ հանրապետականի փոխնախագահի, Հայաստանը նման զիջումների չի գնալու։
Թուրքական կողմը ասում է Աղդանն ու Ֆիզուլին թողտան, սահմանը կբացենք, այսինքն հասկացվում է, որ մի որևէ իրադարձություն է անհրաժեշտ, որ մենք ասենք այս արվեց, դրա համար էլ մենք էլ սա ենք անում, մենք դրան էլ չենք գնալու, որովհետև եթե խոսքը Ֆիզուլի Աղդամի մասին է, նորից բնորոշումը հետևյալն է. նախ և առաջ Ղարաբաղի կարգավիճակը մեր գաղափարախոսությամբ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած հայաստանյան քաղաքական և զինվորական շրջանակները անընդհատ հերքում են մոտալուտ պատերազմի մասին տեղեկատվությունը, սակայն երկրապահի վերջին ակտիվացումը նորանոր ենթադրությունների առիթ է տալիս։ Այսօր դրանց պատասխանել է Միության նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, ով այս անգամ էլ այցելել էր Արթիկ, տարածքային այս կառույցի կազմի նորացում փոփոխությունը կազմակերպելու համար։ Անցած տարվանից Միության գործնեության այլևս չեն մասնակցում ընդդիմադիրները տարբեր պատճառներով, ոմանց ուղղակի հեռացրել են երկրապահից, ոմանք էլ սեփական կամքով չեն ներգրավվում այս կառույցի աշխատանքներին, փոխարենը նոր միտում կա համենայն դեպս Շիրակի մարզում։ Քաղաքապետերն են դառնում երկրապահներ, որն է դրա պատճառը, կիմանանք Սաթենի Քվանցյանի հաղորդումից։
Մինչ ԵԿՄ-ի շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումներին անդրադառնալը ներկայացնեմ ԵԿՄ վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի ԵԿՄ Արտիկի տարածքային բաժնի հաշվետու ժողովում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ արված դիտարկմանը։
Հայ ժողովրդն Արցախի հարցուց է, ու առանց ժողովրդի դատի ոչ մի մարդ ոչ բարոյական իրավունք ունի, ոչ նման լիազորություն ունի, որը մեկը որ կարողանա Արցախի հարցը առանց ժողովրդի անի։ Մեզ միայն մնում է, եթե չենք ուզենում Արցախ կամ որևի բան կորցնել, միասնական լինել,
Իսկ ինչ վերաբերում է պատերազմի հավանական վերսկսման մասին արվող տարբեր կանխատեսումներին, Մավել Գրիգորյանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին նշեց.
Պատերազմը ընդհանրապես բոլոր երկրների համար ոչ մեկը չի կարող երաշխավորի, թե պատերազմ չլինի։ Այսօր ավելի մեծ հզոր այսօր Պարսկաստանի պես պետությունն էլ է 24-ժամ վախեցած, որ կարող է պատերազմ լինի, կամ բոլորն էլ վախեցած են։ Ռուսաստանն ու Ամերիկան իրարից վախենում են, պայմանագրեր են կնքում եւ այլ եւ այլ։ Բայց որ պետք է այսօր լինի, վաղնը լինի, երբ որ իմանան, որ կարան մեզի ճնշեն կամ մեզանից խլեն, անխտիր փորձեն անեն, բայց քանի որ այսօր մեր բանակը, մենք, մեր ժողովուրդը միասնականա ամուրը ապագաունի նայմայա զարգացմանը պատերազմ չլի։ Մեզանից է կախված պատերազմ կլի, թե չէ, թե մենք չուզենանք գլի, ուրեմն չլի։
Հիմա անդրադառնանք բուն ԵԿՄ-ում տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին։ Երկու տարվա пассиվությունից հետո հիմա ԵԿՄ-ն ակտիվացել է։ Միայն մեկ շաբաթվան ընթացքում Մանվել Գրիգորյանի սա արդեն երկրորդ այցներ Շիրակի մարզ։ ԵԿՄ-ի կառույցներում խորհուրդների կազմերի ու անդամների այսպես ասած թարմացում է տեղի ունենում։ Գյումրիից հետո հերթը արտիկիններ։ Անդիմադիր ԵԿՄ-յականները ղեկավար պաշտոններից հեռացվել ու մեկուսացվել են։ Փոխարենը Շիրակի մարզում ԵԿՄ-ն համալրվում է դաշնակցականներով ու հանրապետականներով։ Ինչով է պայմանավորված իրեն ապակհաղաղական կառույց համարող ԵԿՄ-ի կուսակցականացումը։
Ինչ մասին է կուսակցական։ Երկրապահ ապակհաղաղականացված կուսակցական մերման նշանակություն չունի։ Հայի տեսակ է երկրապահ։ Ով հայնասիրություն, ինքնասիրություն, մեր մա հեշտ կապ չունի, թե որ կուսակցությունն է, թե Իրանից ինչա ներգաստում։
Երկրապահ կոնկրետ Գյումրիում դաշնակցականացում ու հանրապետականացում է, ավելի։
Չի Գյումրիում ինչ կուսակցություն չկա,
որ մենք գրվել են երկրապահի կազմը, ինչ։
Ոչի դաշնակցները դիտես ինչ քան լավ տղեր են էլեկտրվեր են կամ հանրապետականը։
Չէ, ուղղակի որպես երկրապահ ապակ
խաղաղ։ Հանրապետական երկրապահի հավերժ նախագահ հանրապետական կուսակցության նախագահ էլ է։ Մորանը մեկ Վազգեն Սարգսյանը, ինչի մասին եք խոսում, բա տենց հարց կարելի է տալ, տես բան մտածել, ինչ կապ ունի։ Երկրապահ հենց ինքը կուսակցություն չի, այլ գաղափարախոսությունը, հայ տեսակ է։ Եղա մյուս անգամ գրեք հայ տեսակ է երկրապահ, այլ բան չկա, բոլոր տեսակի մարդիկ էլ, բոլոր տեսակի գաղափարախոսը, կնիկ մարդիկ էլ կան, աղջիկ ձեպես, պատանի այսքան, դրանք կուսակցական են, այսօր գիտես մոտ 3000 պատանի երկրապահ ունենք, 5000-ից ավել երիտասարդ, ձերպես մարդիկ դրանք կուսակցական են, երիտասարդ կառույցա, ծերակուչի երկրապահ, ոչ էլ իմքոն արողա, հայ մարդու տեղը, հայ տեսակի կառույցա սա։
Իսկ թե ինչու են ԵԿՄ-ում այսպես ասած մեկուսացվել ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող ազատամարտիկները, Մավել Գրիգորյանն այսպես արձագանքեց.
Բոլոր տեսակի մարդիկ կան, կոնգրեսից են կան, հանրապետություն, Վազգենի ախպերը Արամը հանրապետության կուսակցության նախագահն է, երկրապահի անդամը, այդ ինչ եք խոսում, դա ինչա նշանակում։ Բոլոր կուսակցություններից էլ մարդիկ կան, ով իրենց հայնասիրությունը կամ իրանք իրանց որպես երկրապահական կանը ընդգրկում են, տես նմանատիպ խնդիր չկա, այդ ով խոսում է, ուրեմն մուտիլով չկա, խառնակի չա, ազգի խառնակի չա, ոչ թե երկրապահի։
ԵԿՄ-ն կուսակցականացնելուց բացի նաև հետաքրքիր մի փաստ է արձանագրվում։ ԵԿՄ-ի խորհրդի կազմերում ընդգրկվում են քաղաքապետեր։ Անցած շաբաթ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը դարձավ ԵԿՄ-յական, այսօր էլ Արտիկի քաղաքապետ Խաչիկ Վարակյանի հերթն էր, հաջորդը հերթը Մարալիկինն է։ Ինչու են քաղաքապետերն ընդգրկվում ԵԿՄ-ի խորհուրդների կազմում։
Քաղաքապետեր իմ տղան էլա, քաղաքապետ երկրապետի բաժանմունքի նախագահը, ի՞նչ կապ ունի։ Հայ մարդ, հայ տեսակա, ցանկությունի, որի ժողովրդի իր պետության համար ծառայի, ընդգրկվում է, ի՞նչ կա։ Բայց քաղաքապետերը սա հանրապետական են, հայ չեն։
Արտիկում ԵԿՄ-ի խորհրդի կազմում ընդգրկվեց նաև ազգային ժողովի падգամավոր Մխիթար Վարագյանը, Արտիկի քաղաքապետի եղբայրը։ Երկու տարվա пассиվությունից հետո ինչու է այսքան ակտիվացել ԵԿՄ-ն։ Հարցրի Մանվել Գրիգորյանին։
Բայց ինչի երկրապա ոչ բոլորը։ Երկրում ինձ խառը վիճակերի լեինք ինչ անենք, ասա։
Ռեպորտաժը Արտիկից ներկայացրեց Սաթենի Գվանցյանը։ Ամսվա սկզբին հայցով դատարանային դիմել մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի հարազատները, բողոքելով հատուկ քնչական ծառայության անգործության դեմ։ Վաղվանից այս հայցերի քննությունը կմեկնարկի։ Ինչպես հայտնի է, մարտի 1-յան իրադարձություններից 2 տարի անց հայտնաբերված չեն սպանությունն իրականացրած անձինք, պարզված չեն նաև այդ սպանության հանգամանքները։ Զոհերի հարազատները դատարանից պահանջում են պարտավորեցնել հատուկ քնչականին իրականացնել գործի լիարժեք քննություն։ Նշան, որ դատարանում քննությունն իրականացրած մարմնի գործունեությունը չի վիճարկի միայն ոստիկանության սպա Համլետ Թադևոսյանի հարազատները, իսկ դիմումատուների հայցերը առանցին առանցին կքննարկվեն։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը լսենք։
Երևանի կենտրոն և նոր մարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանում վաղը նախ նախատեսված է Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով զոհված Գրիգոր Գևորգյանի, Հովանես Հովանիսյանի ու Սամվել Հարությունյանի հարազատների բողոքի քննությունը, այնուհետև կմեկնարկի զոհված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի հարազատների բողոքի գործով դատական առաջին նիստը։ Իսկ երկու շաբթի կսկսվի Չերյոմուխա 7 հատուկ միջոցի կիրառումից զոհվածների, Տիգրան Խաչատրյանի, Արմեն Ֆարմանյանի և Գոր Քլոյանի հարազատների բողոքի քննությունը։ Զոհերի հարազատները, հիշեցնեմ, դատական կարգով վիճարկում են սպանությունների հանգամանքների բացահայտման հարցում հատուկ քնչական ծառայության ու գլխավոր դատախազության անգործությունը, դատարանից պահանջելով պարտավորեցնել նախաքննական մարմնին արդյունավետ քննություն իրականացնել։ Դատարանին 4 առանձին դիմում բողոքներ էին ներկայացված ըստ մահվան հանգամանքների առանձնահատկությունների, 3-ի քննության մասով փաստորեն զոհերի իրավահաջորդների շահերի պաշտպանները ծանուցում ստացել են, 1-ի մասով դեռ ոչ։ 4-րդը Զաքար Հովանիսյանի և Դավիթ Պետրոսյանի իրավահաջորդների բողոքն է։ Զոհերի իրավահաջորդների շահերի պաշտպան Վահե Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում մեկնաբանելով քնչական մարմինների անգործության մասին իրենց պնդումները նշեց, թե
կատարված նախաքննության ընթացքում նրանք չեն տեսել բավարար ճանասիրություն, կատարված ցանցագործությունները բացահայտելու գործում, այսինքն խախտումները սկսվում են նախ ընդհանրապես մարտի 1-ից ի վեր սպանությունների գործերով, սպանության և ոչ մի գործի վերաբերյալ քրեական գործ այդպես էլ հարուցված չէր, առ այսօր որևէ անձպատասխանատվության չի ենթարկվել։ Այն անձինք, որոնց ըստ վարույթ իրականացնող մարմնի հայտարարությունների մեղադրանքներ են առաջադրվել քրեական օրենսգրքի այնպիսի հոդվածներով, որոնց արդյունքում ակնհայտորեն ցանկանում են կործկել իրականում կատարված ցանցագործությունները։
Հիշեցնենք, մեղադրանք առաջադրվել էր Չերյոմուխայ 7 տեսակի հատուկ միջոցներ կիրառած 4 ոստիկանների նկատմամբ, ոչ թե սպանության, այլ զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվացի հատկանիշներով։ Նրանցից որևէ մեկը քրեական պատասխանատվության դեռևս չի ենթարկվել։ Չերյոմուխայ 7-ի կիրառումից զոհված Տիգրան Խաչատրյանի, Արմեն Ֆարմանյանի, Գոր Քլոյանի իրավահաջորդների բողոքի մեջ շուրջ 2 տասնյակ հարցադրումների շարքում որպես անգործություն է որակվում նաև այն, որ քննությամբ չի պարզվել, թե դեպքերի ժամանակ հատուկ միջոցներ կիրառած անձանցից ով որտեղ է գտնվել, նրանցից որ մեկի կրակոցից ով է սպանվել, չի պարզվել, թե որ հրամանատարներն են այդ հատուկ միջոցները կիրառելու հրաման արձակել և ինչու են կիրառողները կատարել այդ նրանց բնորոշմամբ ապօրինի հրամանները։ Զոհերի հարազատներից Վաչագան Ֆարմանյան.
Ոչ մի բան չի արել, ոչ զենքա ունեցել, ոչ լոմա ունեցել, ոչ բենզինա ունեցել ձեռը, ոչ ինչի համար են կփել, խաղաղ ցուցարարի խփում են դատախազությունը, քրեական աշխարհը ոչ մի բան, աբսոլյուտը ոչ մի բանով չի զբաղվում, անթադ ուզում են փակել գործը, փակված համարել, բայց չի կարելի, 10 զոհը ո՞նց փակեն։
Ժամկետային զինծառայության մեջ գտնվող Տիգրան Աբգարյանի իրավահաջորդների բողոքը առանձին է քնվելու։ Հիշեցնենք, նա Հրազենի կրակոցից ստացել էր Պարանոցի միջանցիկ հրազենային գնդակային վիրավորում, տեղափոխվել էր Հիվանդանոց և մարտի 1-ի դեպքերից 40 օր անց ապրիլի 11-ին մահացել։ Մինչև հիմա քննությամբ չի պարզվել, ով և ինչ հանգամանքներում է կատարել սպանությունը։ Տիգրանի մայրը, Ռուզաննա Հարությունյանը, մեզ հետ զրույցում, հիշեցնելով, որ այդ օրը իր որդին զրահաբաժկոնով է եղել և գնդակը դիպել է հենց վզի մի քանի սանտիմետր բաց հատվածին, քնչական մարմիններից պահանջում է գոնե պարզել, թե ինչ հեռավորությունից է գնդակը դիպել։
Այս 3 սանտիմն է բաց եղել կասկով ու զրահաշ ժիլետով, այդ ոնց եկավ, այդ ինչ քյոր գլա էր, որ տենց ուղիղ է 3 սանտիմի վրա եկավ ու հենց ուղիղ է 3 սանտիմի տակ մտավ, ու ինձ անընդհատ մենք անզոր ենք, քյոր գլա է, եկել ա կպել ա գնացել ա քո երեխում, ես չեմ հավատում։ Թող ինձ ասեն, եթե ես իմանամ, որ մոտիկ տարածությունից են խփել, ուրեմ ես կմտածեմ, որ աֆիցերն է խփել, եթե ես իմանամ, հեռու տարածությունից է խփվել իմ երեխեն, ես կիմանամ, որ սնայպեր է խփել իմ երեխուն, եթե ես իմանամ, 20-30 մետրից է խփել, ես կիմանամ, որ իմ երեխուն խփել է ցուցարարը։
Հրազենային վնասվածքներ ստացած մյուս զոհերի, Զաքար Հովանիսյանի և Դավիթ Պետրոսյանի իրավահաջորդների բողոքը կքննվի միասին, իսկ Գրիգոր Գևորգյանի, Հովանես Հովանիսյանի ու Սամվել Հարությունյանի հարազատների բողոքն էլ միասին։ Նրանց դեպքում բողոքարկող կողմը անգործություն է բնորոշում, այն որ նախաքննությունը չի պարզել, թե որ ոստիկանական ստորաբաժանումներն են գտնվել դեպքի վայրերում, չեն հետազոտվել փորձաքննության, չեն ենթարկվել դեպքերին ներգրավված բոլոր ոստիկանական ստորաբաժանումների հրազենները, ինչը հնարավորություն կտա իրար պարզելու գրակոցների հանգամանքները։ Հիշեցնենք, հատուկ քնչական ծառայությունը չի համարում, որ մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտման հարցում ցուցաբերում է անգործություն, հիմնավորելով, որ բացահայտմանը խոչընդոտում է դեպքերին ականատես վկաների բացակայությունը։ Ավելի ստույգ, այդ առնչությամբ ճշմարտացի ցուցմունքներ տալու ցանկության բացակայությունը։ Զոհերի իրավահաջորդների շահերի մյուս պաշտպանը Արտակ Զեյնալյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց նաև, որ բողոքդիմումներում բարձրացրել են նաև զոհերի հարազատներին արդարացի փոխհատուցում տալու հարցը։
Այդ զոհվածներից մի մասը նաև կերակրողներ են, որոնք փաստորեն այլևս չեն կերակրում իրենց ընտանիքները, ուստի նաև նման խնդիրներ պիտի լուծի պետությունը իր դրական պարտավորությունների շրջանակներում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Հայաստանում ոստիկանության օրը ապրիլի 16-ին է նշվում, այսինքն վաղը, իրենց մասնագիտական տոնը իրավապահ մարմնի աշխատակիցներին այսօրվանից են սկսել նշել, հանդիսավոր նիստ գումարելով ու շնորհավորանքի, գովասանքի, դրվատանքի խոսքեր տեղալով միմյանց հասցեին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկա եղել այդ հանդիսությանը։
Ոստիկանության 9-րդ տարեդարձին նվիրված հանդիսավոր նիստին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նախ հրապարակեց Հայաստանի նախագահի շնորհավորական ուղերձը։
Որդորում եմ միշտ հիշել, որ նաև ձեր կերպարով, նկարագրով ու գործնեության արդյունավետությամբ են պայմանավորված մեր պետության ու հասարակության նկարագիրն ու առաջընթացը։
Ապա Տիգրան Սարգսյանը իր անունից դիմեց ոստիկաններին.
Կառավարությունը ջանք չի խնայի, որպեսզի ստեղծի ձեզ համար աշխատանքի բարենպաստ պայմաններ։
Ելույթ ունեցավ և ոստիկանների աշխատանքը գնահատեց Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։
Ժամանակը առաջադրում է իր պահանջները, որոնք ոստիկանությունը պատվով է կատարում։
Ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով, հուշանվերներով, զենքերով։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին անվանական սառը զենք դաշույն նվիրեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը։
Մեր հասարակությանը հայտնի են ոստիկանության լավագույն աշխատակիցների անձնավեր, կյանք ընտանիքի ենթարկելու գնով հանցագործների վնասազերծման, բարդ իրավիճակներում համարձակ գործելու բազմաթիվ փաստեր։
Ներկա էր նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։
Չկա ավելի պատվավոր գործ, քան ժողովրդին ու հայրենիքին ծառայելը, նրա վստահությունը համագրանքը ձեռք բերելը, ինչև ոստիկանության համակարգին հաջողվել է։
Հրապարակվեցին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանագրերը պարգևատրումների մասին։
Անդրանիկ Ոզանյան մեդալով, ոստիկանության զորքերի շտաբի պետի տեղակալ օպերատիվ բաժնի պետ գնդապետ Արթուր Ռոմանի Դաստակովին։
Հիշեցնենք, մարտի 1-ի առնչությամբ հաստահավաք խմբի նախկին անդամները հաճախակի էին վկայակոչում Արթուր Դաստակովին։ Գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը բաժանեց թանկարժեք նվերներ, շամացույցներ։
Ոստիկանության ստորաբաժանումները նկատելի ավանդ են ներդրել երկրում հասարակական կարգի լուսալի պաշտպանության, անձնավորության և իրավախախտումների դեմ մղվող պայքարում։
Վերջերս ոստիկանապետի տեղակալի պաշտոնին հրաժեշտ տված հիմա արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանն ափսոսանքով ասաց, թե չի կարող պարգևատրել նախկին գործընկերներին։
Մյուս տարի ես կունենամ իմ գերատեսչական մեդալները և կպարգևատրեմ բոլոր լավագույն ոստիկաններին։
Հանդիսավոր նիստը ավարտվեց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի շնորհակալական խոսքով։
Այն բոլոր պետական պարգևները, որին այսօր արժանացանք մենք բոլորս, դա ձեր ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքն էր։
Հիմա լսենք շարքային քաղաքացիների գնահատականները ոստիկանության գործելակերպին։
Կարծիքով երևի լավ է, իրանց գործերը անում են նորմալ։
Ոչ բոլորն են, որ ճիշտ դատում են ամեն ինչը, էլի։
Օրինակ խնդիրը այն է, որ իրենք չեն կարում ճիշտ իրանց աշխատանքը տանեն, որ օրինակ այս են գոռում են, խփում են հենց սկզբից, էլի, որ կարան ինչ-որ մարդուն հանգիստ բացատրեն, բայց իրանց մոտ այդ չկա։ Նախ առաջին իրանց կարգ ու կանոն պետք է հաստատեն, որ գան մեզ ասեն կարգը ոնց է կամ ինչ ձև է։
Դեռ չեմ առնչվի, հուսով եմ երբեք չեմ առնչվի։
Կարող եք տեսնել մեկը միտեղ մի բան անում է, սպասում են միջով ասենք հանցագործություն անեմ, որ բռնեն մի բան փոքեմ, ոնց ոչ թե կանխեն, էլի։
Ինչ փոքեն, այսինքն։
Փող փոքեն, ասենք տանեն գործ սարքեն կամ մի բան, այդ ձև էլ։ Աշխատում եմ նրանց անում, որ ոստիկանների հետ կապ չունենամ։
ոստիկանին ես տեսնում եմ, որ մաֆիայի աջակից նրանք պետությունը խաղում իրար մեջ, ժողովուրդը բացարձակ կապ չունի նրանց առօրյայում, միայն նրանց համար կթուկով է։ Առաջարկում եմ հրաժարական տալ շարքային ոստիկանից միջև նախարարը հրաժարվել իրենց կոչումներից և գնալ եկեղեցիներին։
Զրուցեցինք նաև մի քաղաքացու հետ, որն ասաց, թե 14 տարվա ոստիկանի ստաժ ունի, բայց հեռացել է համակարգից։
Ոստիկանը պետք է մտածի, որ վաղմիս ունիքն էլ է դառնալու քաղաքացի, ու սաղ կյանքը տենց ինքը ոստիկանության մեջ չի մեծանալու։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնալով մեր երկրում կիրգիզական հեղափոխության սցենարի կրկնությանը, երեկ Հայաստանի ոստիկանապետը հայտարարել էր, Հայաստանում այդպիսի բան հնարավոր չէ ու թող որևէ մեկի մտքով չանցնի։ Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանն այսօր նկատել է այդ առիթով, պարզ է, որ իշխանությունը չէր կարող այլ բան ասել ու թերևս չէր էլ կարող չասել այդպիսի բան։ Բայց ով կարող է ասել, թե ինչ հնարավոր կլիներ անել Հայաստանում, եթե ասենք 2008 թվականի փետրվարի 26-ին, երբ Սերժ Սարգսյանի հանրահավաքին բերված քաղաքացի մի քանի րոպեում միացան ազատության հրապարակի քաղաքացիներին, եթե ընդդիմությունը որոշել դիմել, այսպես ասած, կտրուկ գործողությունների, կարող էր արդյոք իշխանությունը վերահսկել իրավիճակն այդ ժամ։ Լրագրի մեկնաբանի կարծիքով հազիվ թե, ինչ հիմնական խնդիրների են անդրադարձել հայաստանյան տպագիր պարբերականները, կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Գոլս Արմենին անդրադարձել է հայ միջին քաղաքական գործչի բարոյական հրամանականին։ Քոչարյանը խոսեց, ինչպես խոսում են ամեն օր տասնյակ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Որտեղից է այս իրարանցումն ու խոճապային սարսափը։ Առանձնապես ճանադիր պատգամավորները շտապեցին գործող նախագահի առաջ ծառայելու, թե մենք քեզ հետ ենք ու այդ իսկ պատճառով բոլոր մեղքերը կգցենք նախորդի վրա։ Եթե որևէ մեկն այդ կերպ հույս ունի գալիք խորհրդարանական ընտրությունների իշխանական կուսակցության ցուցակում անցողիկ տեղ ստանալ, ապա կարող եմ սարսափելի գաղտնիք բացահայտել. ներկա նախագահը, ինչպես և բոլոր նորմալ մարդիկ, նույնպես փսխելու ռեֆլեքս ունի։ Ընդհանրապես ժամանակ առ ժամանակ տպավորություն է ստեղծվում, որ ավելի կարևոր գործ ունենալով, միջին ուղղակի գործիչները շատ ազատ ժամանակ ունենալու պատճառով ցանկանում են որևէ մեկից վախենալ։ Այսօր նրանք վախենում են, որ երկրորդ նախագահը կվերադառնա իրական քաղաքականություն, թեև ակնհայտ է, որ նախագահը դա պաշտոն է, իսկ քաղաքական գործիչը մասնագիտություն, և երկրորդ նախագահը քաղաքական գործիչ մասնագիտությունից ոչ մի տեղ էլ չի հեռացել։ Հայկական ժամանակը խոսում է լրագրողական խնդիրներից։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ լրագրողների հետ զրույցում Սերժ Սարգսյանը մեծագույն զարմանք ու տարակուսանք էր արտահայտում այն առիթով, որ ինչպես ինքն է նշում, որոշ հայաստանյան թերթեր ուղղակիորեն թարգմանում և տարածում են ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունները։ Նման քննադատություն իշխանավետ շատ թերթեր նույնպես հնչեցնում են, ժամանակ առ ժամանակ ոչ իշխանական մամուլին մեղադրելով այն բանում, որ նրանք ավելի շատ օգտվում են ադրբեջանական և թուրքական, քան հայկական աղբյուրներից։ Ապրիլի 13-ին հայկական ժամանակի լրագրողը զանգել է Միացյալ Նահանգներ, կապ է հաստատել Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանի հետ և նա ընտրել է շատ սովորական, այսինքն ոչ ընդդիմադիր մի հարց. Ինչպես է անցել Սերժ Սարգսյանի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Վաշինգտոնյան հանդիպումը։ Այս հարցին հայկական թիվ 1 պաշտոնական աղբյուրի պատասխանը շատ կարճ էր և կոնկրետ. Չեմ կարող հրապարակել։ Բնականաբար, վերջինս որևէ բան չի ասել նաև ոչ պաշտոնապես, որպեսզի լրագրողը հնարավորություն ունենա լավատեղյակ աղբյուրներին հղում անելով ինչ-որ բան հաղորդի իր ընթերցողներին։ Իսկ այդ նույն ժամանակ թուրքական մամուլն ու հեռուստատեսությունը պայթում էր ընդամենը 1 ժամ ավարտված հանդիպման մանրամասներից։ Հայաց աշխարհի հետ զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը։ 2008 թվականին, երբ սկսվում էր ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, կարծում էինք, թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը սպրինտ է, արագ գործընթաց, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի հաղթահարել հայ-թուրքական 100-ամյա թնջուկը, մեղմել երկկողմ հարաբերությունների 100-ամյա կնճիռները։ Հիմա արդեն շատերն են հասկանում, սա ոչ թե սպրինտ է, այլ մարաթոն, երկար դիստանցիա, որ երկու երկրները պետք է անցնեն, իսկ դրա համար պետք է ջանքեր գործադրել, հարկ եղած դեպքում փոխ համաձայնեցված քայլեր անել, որպեսզի այս հարաբերությունները այնուամենայնիվ հաստատվեն։ 168 ժամը տեղեկացնում է, Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանի բացումը այդ երկու պետությունների գործն է, որևէ մեկը չպետք է միջամտի այդ գործընթացին, երեկ նման հայտարարություն է արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա ասել է նաև, թե միջազգային հանրության հայ-թուրքական սահմանի բացման նողված ջանքերը միայն մեկ նպատակ ունեն՝ Հայաստանին հանգիստ շունչ քաշելու հնարավորություն տալ։ Թերթը շարունակում է. Միջդեռ ադրբեջանական իշխանությունները Ալիևի գլխավորությամբ անցած ավելի քան 1.5 տարիներին գրեթե ամենօր հայտարարում էին, որ եղբայրական Թուրքիան չպետք է Հայաստանի հետ սահմանը բացի, միջև առաջընթաց չարձանագրվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում։ Իսկ առաջընթաց ասելով, նրանք առաջին հերթին նկատի ունեին հայկական զորքերի դուրսբերումը ազատագրված տարածքներից։ Եվ ահա, Վաշինգտոնում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի ու ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումներից հետո, երբ հայտնի է դառնում, որ ԱՄՆ վարչակազմը Ադրբեջանի նախագահին ևս հրավիրել է Վաշինգտոն, Ալիևը հանկարծ հայտարարում է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը երկու պետությունների գործն է։ Իսկ լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Հովհաննես Հովհաննեսյանը առավոտում մեկնաբանում է Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե ցանկացած նոր արտաքին քաղաքական ուղեկից ենթակա է փորձությունների, որովհետև մենք անցնում ենք չտրորված արահետով։ Այդպես չի լինում, ասում է պարոն Հովհաննեսյանը, մենք նոր հեծանիվ չէ, որ պիտի հայտնագործենք, չտրորված ճանապարհ չկա, հայ-թուրքական հարաբերությունները պատմության մեջ նորություն չեն։ Մենք այդ արահետով երկար ճանապարհ ենք անցել արդեն վաղուց։ Ցեղասպանությունից հետո 95 տարի այդ ճանապարհը չենք տրորել, 22 տարի է Ղարաբաղի ճանապարհը չի տրորվել, 17 տարի է բանակցություններն ընդհանում, մնացել է մի արահետ, որ տրորված չլինի, չկա այդպիսի բան։ Ինչ վերաբերում է շեշտադրումների խստացմանը, ապա համաձայն չեմ, թե այդպիսիք կան։ Հայաստանի իշխանությունների կոշտ դիրքորոշումը ավելի շատ ներքին օգտագործման համար է։ Դա միջազգային հանրության համար չէր և կարծում եմ բացարձակապես զրո արդյունք ու ազդեցություն ունեցավ միջազգային հանրության վրա։
Օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ 3-3-ան Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտան հրապարակեց Եվրադատարանի կայացրած վճիռներին առնչվող իր հերթական զեկույցը, որտեղ անդրադարձ կա նաև ԱՄԵԿ-ի խնդրին։ Հիշեցնեմ, նախորդ տարվա հունիսին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, քննելով ԱՄԵԿ Պլյուսի հիմնադիր Մելտեքս ընկերության հայցնդեմ Հայաստանի Հանրապետության, որոշեց, որ ԱՄԵԿ-ի ԱՄԵԿ անկախ հեռուստաընկերության եթերազրկումը հակասում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածին, որը վերաբերում է ազատ խոսքի իրավունքին։ Եվրոպական դատարանը վճռով Հայաստանի կառավարությունը պետք է դատական ծախսերը փոխհատուցեր նաև 20,000 եվրո վճարեր ԱՄԵԿ Պլյուսին պատճառած վնասի փոխհատուցման համար։ Սակայն նախարարների կոմիտեն ոչ միայն գումարի վճարմանն է հետևում, այլև ուղղակիորեն իրավունքի վերականգնմանը։ ԱՄԵԿ-ի խնդրին կոմիտեի հերթական անդրադարձի մասին կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն կրկին անդրադառնալով ԱՄԵԿ Պլյուսի խնդրին արձանագրում է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի մերժումով ապօրինի միջամտությունը տեղի ունեցել և խոչընդոտվել է հայցվորի խոսքի ազատության իրավունքը։ Նախարարների կոմիտեն մատնանշում է 2002-ին և 2003-ին կայացած կապուղիների 7 մրցույթները։ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման ընթացքին նվիրված հերթական այս զեկույցում նաև կարդում ենք. Օրենքի դրույթների համաձայն հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը կարող էր չհիմնավորել մերժման պատճառները, արդյունքում համակարգը համապատասխան երաշխիքներ չապահովեց, ինչը թույլ կտար խուսափել կամայականություններից։ Այս հանգամանքն ըստ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի խախտում էր։ Մեկնաբանելով 3-3-ան հրապարակված այս զեկույցը, ԱՄԵԿ Պլյուսի հիմնադիր Մելտեքս ընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանն ասաց.
Այս զեկույցը մի շատ կարևոր հետք պետք է թողնի ամբողջ գործընթացի վրա, քանի որ այնտեղ հստակ նշված է, որ ոչ թե ընդհանուր մրցույթով պետք է ԱՄԵԿ Պլյուսը իր իրավունքները վերականգնի, այլ ընդհակառակը հրան, ինչպես նաև կառավարությունը, պետք է պայմաններ ստեղծեն այն պայմանների նման, որոնք եղել են 2002 թվականի մրցույթների ժամանակ, որտեղ և խախտվել է մեր իրավունքները։
Արձանագրելով, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է ԱՄԵԿ Պլյուսի ոչ նյութական պահանջը, նախարարների կոմիտեն իշխանություններին առաջարկում է տեղյակ պահել կապուղիների մրցույթների նախապատրաստման աշխատանքների, ինչպես նաև այն միջանկյալ քայլերի մասին, որ կձեռնարկվեն հոգուտ հայց որ կողմի։ Խոսելով այս վերջին դրույթի մասին, Մեսրոպ Մովսիսյանը բացատրում է, թե ինչ են նկատի ունեցել զեկույցի հեղինակները։
Նկատի ունեն այն մասով, որ թվայնացման պրոցեսը, որ նախատեսվում է Հայաստանում, չի կարող երբևիցե արգելք դառնալ նորմալ մրցույթ անցկացնել այն մակար մակարդակով, ոնց որ հանցել է 2002 թվականի մրցույթները։
Մելտեքսի ղեկավարի խոսքով, սակայն, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահի վերջին հայտարարությունները նոր մտավախությունների տեղիք են տալիս նորացված պահանջներով մրցույթի անցկացման դեպքում, ըստ Մովսիսյանի, կարող են պատճառաբանությունների հայտ գալ, որոնք թույլ կտան ամեկ պլյուսին հերթական անգամ կապուղի չտրամադրել։
Եթե կառավարությունը և ՀՌ-ը անցկացնի մրցույթ այն ձևով, ոնց որ ներկայացրեց պարոն Ամալյանը անցյալ շաբաթվա ընթացքում, ես ոչ մի սպասում այդտեղից չունեմ, որտեղ նորից առաջի պլան են բերելու մի քանի խնդիրներ, որոնք իրենց կարծիքով անլուծելի է ամեկ պլյուսի համար, և այդ պատճառով էլ նորից երևի մտադրություն ունեն մերժել։ Եվ խնդիրներից հիմնականը նա կլինի, որ արդեն հստակ բանկային հաշիվ կպահանջեն, որտեղ ինչ-որ միլիոններ պետք է Երևան։
Արդյոք Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի հերթական զեկույցի և կապուղիների առաջիկա մրցույթի ֆոնին հայաստանյան իշխանությունները փորձում են կապ հաստատել ամեկ պլյուսի ղեկավարության հետ խնդրի լուծման ինչ-որ տարբերակներ գտնելու համար։ Մեր այս հարցինի պատասխան Մեսրոպ Մովսիսյանը նշեց.
Գիտեք, մեր իշխանությունների անտարբերությունը այս գործում այնքան մեծ է, որ ոչ թե կապի մեջ են մտել, ընդհանրապես աշխատում են բոլորի մոտ ստեղծել այն տպավորությունը, որ հարցը արդեն լուծված է ի վերջո, ոչ մի խոսակցություն իհարկե և ոչ մի քայլ ես կառավարության կողմից կամ ՀՌ-ի կողմից չեմ տեսել ու երևի չի էլ սպասվում մոտակա շրջանում։
Հաղորդումը պատրաստել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Մեծ Դնեստրիչ ճանաչված Հանրապետության իշխանությունները կալանավորել են ազգությամբ հայ լրագրողի Էրնեստ Վարդանյանը կասկածվում է դավաճանության և լրտեսություն անելու մեջ։ Եթե առաջ է դրված մեղադրանքներն ապացուցվեն, Վարդանյանը կարող է 12-ից 20 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Նա առաջին ձերբակալված լրագրողը չէ այս տարածքում, սակայն միակն է, ում նման լուրջ մեղադրանք է ներկայացվել։ Լրագրողի կալանքի խնդրին Հեղինե Բունյացյանի ռեպորտաժում նաև հայկական լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն են անդրադարձել, լսենք հաղորդումը։
Արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է Մոլդովայում լրատվական թողարկումների և օնլայն քննարկումների գլխավոր հերոսը հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանն է, ում Մերձ Դնեստրի իշխանությունները ձերբակալել են ապրիլի 7-ին դավաճանության և լրտեսության մեղադրանքով։ 33-ամյա Վարդանյանը տարիներ շարունակ եղել է ճանաչված Հանրապետությունում ռուսական Նովի ռեգիոն գործակալության թղթակիցը, անցած տարվանից սակայն սկսել է աշխատել մոլդովական Պուլս պարբերականի համար։ Գործընկերների հաղորդմամբ ֆինանսական սուղ պայմանների պատճառով Վարդանյանը ամենառավոտ ավտոբուսով հակամորտող մի տարածքից անցել է մյուսը, երեկոյան տուն վերադարձել։ Ամիսներ շարունակ Մերձնեսրի հատուկ ծառայությունները սպառնացել են Վարդանյանին և պահանջել դադարեցնել համագործակցությունը մոլդովական և արևմտյան լրատվամիջոցների հետ։ Վարդանյանը, սակայն, ոչ միայն չի ընկրկել, այլև շարունակել է իր հրապարակումներում և ելույթներում քննադատել չճանաչված Հանրապետության իշխանություններին։ Նա մեկն էր Մերձնեսրում ապրող այն փոքրաթիվ լրագրողներից, ով առանց վախի քննադատում էր ղեկավարներին։ Միևնույն ժամանակ երբևիցե չէր խախտում լրագրողական էթիկայի կանոնները, մեզ հետ զրույցում ասաց Ազատություն ռադիոկանի մոլդովական ծառայության թղթակից Ռադո Բենեան. Գործընկերները, մարդիկ, ովքեր ճանաչում են Էրնեստին, ցնցված են, որպես լրագրող, քաղաքագետ նա միշտ կորեկտ էր, եթե նույնիսկ քննադատում էր իշխանություններին, ապա միշտ զուսպ և առանց էթիկայի նորմերը խախտելու։ Մենք նրան ձերբակալելու որևէ պատճառ չենք տեսնում, ուղղակի ապշած ենք։ Անջատված Հանրապետության իշխանությունները հրաժարվում են մինչև դատաքննության մեկնարկը որևէ մանրամասն կամ բացատրություն տալ լրագրողին ներկայացված մեղադրանքների և այն հիմնավորող փաստերի մասին։ Հայտնի է միայն, որ եթե առաջադրված մեղադրանքն ապացուցվի, Վարդանյանը կարող է 12-ից 20 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Հայաստանում ծնված 88 երկրաժարից հետո Մերձնեստր տեղափոխված լրագրողի ճակատագրին երեկ անդրադարձել է Մոլդովայի նախագահ Միխայել Գիմպուն, պնդելով, որ դա մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է նախագահը, միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ պաշտոնական Քիշնևը որևէ լծակ չունի Տիրասպոլի վրա ազդելու համար։ Մենք արդեն արել ենք ամեն հնարավորը, խնդիրը սակայն այն է, որ Տիրասպոլի իշխանությունները մի յուրօրինակ բուրգ են ստեղծել, որտեղ հաշվի չեն առնում ոչ օրենք, ոչ իրավունք։ Իրավիճակը կարող է փոխել միայն հասարակական կարծիքը, եվրոպական կառույցների արձագանքը, և մենք այժմ քայլեր ենք ձեռնարկում նրանց աջակցությունը ստանալու համար։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն այսօր արդեն անդրադարձել է խնդրին մոլդովական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ, երկրում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հատուկ լրագրողի ճակատագրով հետաքրքրվելու համար հանդիպել է ճանաչված Հանրապետության առաջ առաջնորդ Իգոր Սմիրնովի հետ։ Միջադեպը դատապարտել է նաև Մոլդովայում Ռուսաստանի դեսպանը, հատուկ հայտարարությամբ են հանդես եկել մի շարք հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներ, այդ թվում լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, անկախ լրագրության կենտրոնը, անկախ լրատվամիջոցների ինտերակցիոնն ու մոլդովական լրատվական կազմակերպությունները, ընդգծելով, որ այդ ձերբակալությունը կարող է ճանապարհ հարթել Տիրասպոլի իշխանությունների համար ընդդիմադիր ձայները լրացնելու և բիրտ միջոցներով անհաջող տեղեկությունների տարածումը կանխելու համար։ Չեմ պատկերացնում այդ ինչ արժեքավոր տեղեկություններ ուներ Վարդանյանը, որի օգնությամբ կարող էր հայրենիքին դավաճանել, իր ինտերնետային բլոգում գրել է Մերզնեստրում աշխատող իրավապաշտպան Ռոման Կոնոպլյովը։ Լրագրողի ձերբակալությունը այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում դատապարտեցին նաև մի շարք հայաստանյան կազմակերպություններ։ Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Վարդսեղյան։
Ուղղակիորեն ճչում է, որ սարկազմի բան է։ Ըստ երևույթին հասկացնել են տալիս, որ դա իսկապես ռազմապետության մի տեսակ է և հրապարակայնությունը իրենց վնասում է։
Խոսքի Ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյան։
Կոնֆլիկտով բաժանված տարածքի մի մասում ապրել, մյուս մասում աշխատել իհարկե բավականին բարդ մոտեցում է, բայց այս ամենը չի նշանակում, որ այդ տարածքներից մեկի իշխանությունները պետք է այդպիսի ծանր մեղադրանքներով ձերբակալեն լրագրողին, և սա այն դեպքն է, երբ միջազգային կազմակերպությունների և առանցքային լրագրողական կազմակերպությունների միջամտությունը շատ կարևոր է։
Չնայած շարունակական քննադատություններին, Մերզնեստրի նախագահ Իգոր Սմիրնովն այսօր եւս մեկ անգամ պնդել է, թե Վարդանյանը խախտել է ճանաչված հանրապետության օրենքները, ուրեմն եւ պետք է պատասխան տա դատարանի առջեւ։ Մի շարք քաղաքագետների համոզմամբ Տիրասպոլի այս կոշտ դիրքորոշման պատճառը ոչ այնքան լրագրողի գործունեությունն է, որքան Մոլդովայի հետ բանակցային գործընթացը ձախողելու ցանկությունը։ Ճանաչված հանրապետության ղարքավիճակի շուրջ 5 գումարած 2 ձևաչափով բանակցությունները դադարել են 2006 թվականից։ Միջնորդները շարունակ փորձում են կողմերին բանակցային սեղանի շուրջ վերադարձնել, մինչդեռ այս միջադեպը կարող է հերթական անգամ ձգձգել այդ գործընթացը, պարզաբանում է Ազատություն ռադիոկանի մոլդովական ծառայության վերլուծաբան Ռադո Բենեան։
Մոլդովայի
նոր իշխանությունները նոր ռազմավարություն են վարտագրել, նրանք ուզում են մի որոշ ժամանակով մի կողմ թողնել քաղաքական քննարկումները տարածքի կարգավիճակի շուրջ և ամրապնդել փոխվստահության մթնոլորտը ներսի երկու ափերում ապրող մարդկանց միջև։ Այս օրինակ քայլերով փաստորեն պաշտոնական Տիրասպոլի չիք է դարձնում այդ ջանքերը և այն դրական առաջընթացը, որ արձանագրվել էր կողմերի միջև վերջին շրջանում։
Հաղորդումը Հեղինե Բունյացյանը ներկայացրեց։ Եվ վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Կառավարության այսօրվա նիստում քննադատության սլաքն ուղղված է եղել պետեկամուտների կոմիտեի աշխատանքին։ Վարչապետը հայտարարել է, թե հարկային մարմինների կատարած նախորդ տարվա ստուգումների ցուցանիշները 2008 թվականի համեմատությամբ մտահոգիչ են, 82%-ով հարկահավաքությունն ավելացրել են, բայց այս համատեքստում 25%-ով լրացուցիչ առաջադրված գումարներն են նվազել։ Սա այն դեպքում, երբ նորանոր հարկատեսակների, ասենք անավարտ շինարարության անմշակ հողերի նկատմամբ հարկեր սահմանելու ճանապարհով են արդեն գնում, որ բյուջե գումարն են մուրքագրեն, նկատեք։ Սարգիս Հարությունյանն է կառավարության այսօրվա նիստից մանրամասներ փոխանցում լսենք։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մտահոգիչ բնութագրելով նշված ցուցանիշները, այնուհետև մանրամասնեց, եթե անցած տարի 2008-ի համեմատ հանրապետության 325 խոշոր հարկատունների մոտ ստուգումների քանակը ավելացել է 30%-ով, ապա մանր բիզնեսի, այսինքն մինչև 58.3 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող հարկատունների մոտ ստուգումների քանակը ավելացել է 70%-ով, իսկ մնացած բոլոր հարկատունների, այսինքն ըստ էության միջին բիզնեսի մոտ 250%-ով, սակայն սա դեռ ամբողջը չէ։
Ստուգումների արդյունքում առաջադրված լրացուցիչ գումարները, վճարված հարկեր հարաբերակցությունը խոշոր հարկատունների մոտ 4 անգամ պակաս է, քան մյուս բոլոր հարկատունների մոտ։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք խոշորների վերաբերյալ ավելի մեղմ մոտեցումներ ունենք, քան փոքրերի։
Այսինքն, եթե որևէ մանր ու միջին հարկատու տարեկան վճարել է իր հարկը, ստուգումների արդյունքում նրան լրացուցիչ առաջադրվել է վճարել հարկի 10.5%-ը կազմող գումար, իսկ խոշոր բիզնեսի պարագայում այդ թիվը 2.3% է, ավելի քան 4 անգամ պակաս։
Համախառն ներքին արդյունքի աճը, որ մենք այսօր ունենք, ավելի շատ պայմանավորված է մեր մակրոտնտեսական գրագետ քաղաքականությամբ, ընդլայնողական քաղաքականությամբ, բայց միկրոմիջավայրը մենք այդքան բարելավ ենք, իսկ ստուգումների քանակը ավելացնելով մենք միկրոմիջավայր չենք բարելավում, մենք ընդհանրապես ավելացնում ենք դժգոհությունը, տասնյակ հազարավոր ձեռնարկությունների դժգոհությունը պետության նկատմամբ, որտեղ մենք չենք կատարում մեր խոստումը։
Վարչապետի խոսքից հետո պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը ցանկացավ ինչ-որ բան ասել, սակայն Տիգրան Սարգսյանը առարկեց, թե ելույթ ունենալ կարելի է միայն կառավարության այսօրվա օրակարգի վերաբերյալ, իսկ երբ Խաչատրյանը փորձեց շարունակել, վարչապետը ընդհատեց նրան.
Ես ձեզ ձայն չեմ տվել, պարոն Խաչատրյան, ես ձեզ ձայն չեմ տվել։
Մեր կողմից նշենք, որ ողջ օրվա ընթացքում մեզ այդպես էլ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ Պետեկամուտների կոմիտեից եւ մասնավորապես թե վարչապետին ինչ էր ցանկանում ասել Գագիկ Խաչատրյանը։ Ի դեպ, իր խոսքի ընթացքում Տիգրան Սարգսյանը կատարեց նաեւ հետեւյալ հայտարարությունը։
Ներված վկայմանների մասին, որ մեր մոտ իսկապես արդյունավետության տեսակետից խնդիր կա եւ հիմնական սլակը քննադատության, ես կարծում եմ, պետք է ուղղել դեպի ֆինանսների նախարարություն, որովհետեւ ֆինանսների նախարարությունը պետք է լինի պատասխանատու քաղաքականության համար եւ կարծում եմ, ֆինանսների նախարարության դերակատարությունը պետք է ավելանա, որովհետեւ մեր կողմից ստանձնված ռեֆորմների ժամանակացույցը, ինչի մասին արդարացորեն խոսում են ձեռներեցները, չի կատարվում։
Ինչ է նշանակում ֆինանսների նախարարության դերակատարությունը պետք է ավելանա։ Արդյոք հարկային քաղաքականության ոլորտում լիազորություններ են տրվելու Ֆիննախին։ Օրվա ընթացքում ֆինանսների նախարարությունից նույնպես չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ։ Ինչևէ, այստեղ նշենք, որ ըստ պաշտոնական տվյալների 2009-ին Հայաստանի 300 խոշոր հարկատունների վճարած հարկերը նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել են շուրջ 18%-ով։ Անցած տարի հարկային մարմինների հավաքագրած 520 միլիարդ դրամ հարկերից եւ տուրքերից 232 միլիարդը կամ 44%-ը պետ բյուջեին վճարել Հայաստանի 100 խոշոր հարկատունները։ Վարչապետի հրապարակած տվյալների վերաբերյալ խնդրեցինք կարծիք հայտնել Հայաստանի գործարարների եւ արդյունաբերողների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանին։
Հրապարակիկ ուսումնասիրենք այն ժամանակ կարծիք այդ։
Փորձեցինք Երևանյան առևտրի ու սպասարկման սրահների տերերից կարծիք ստանալ, թե իրենք ինչ են մտածում հարցի առնչությամբ։ Ասվում է, որ անցած տարվա ընթացքում հարկային ստուգումները ավելացել են 82%-ով։ Դա խանգարում է իրենց բիզնեսին, չի խանգարում։ Խոսեցինք նման 4 սրահների տնօրենների հետ, սակայն նրանցից եւ ոչ մեկը չհամաձայնվեց պատասխանել, անգամ անձը չնշելու պայմանով։ Այս կապակցությամբ Մաներու միջին բիզնեսի շահերի պաշտպանությամբ զբաղվող Հայաստանի վաճառականներ ՀԿ նախագահ Սոլվարդ Գևորգյանը տվեց հետեւյալ մեկնաբանությունը.
Վախենում են, այսօր ձեզ ինտերվյու կտան, անունը կտակ, վաղը կմտնեն մոտները ստուգման։ Այ դրա համար Պարսի, ինչի մասին է խոսքը։ Մարդը մի կտոր հաց ունի, եթե կորցնի, այսինքն Դամոկլյան սրի նման է կախված, այս ստուգումները կյանքները կերավ։
Իսկ հարկային ստուգումները շատ են շատացել, շարունակեց նա։
Կառավարությունը պետք է մի քիչ ավելի ազատ թողնի փոքր բիզնեսը, ոչ թե դնի ծիսկերի տակ ու խեղտի։ Եթե ես լինեի, փոքր բիզնեսը կազատեի հարկերից, ես ազատ կարձակեի, ոնց որ տերիմիրիա կհայտարարեի։ Եթե մարդը կարողանում է 4-5 հոգու համար կենսաթոշակային հիմնադրամի գումար մուծել, իր ընտանիքն էլ պահել, մի 5 աշխատող էլ հետը պահել, նրա ընտանիքներն էլ հետը, դա արդեն երկրի համար շատ մեծ օգնություն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինտերնետի հասանելիության որակը չի բարելավում, դաշտն էլ ընթանում է, մենաշնորային ճանապարհով հայտարարել են այսօր ոլորտի մասնագետները, հակադարձելով կառավարության ղեկավարի օրեր առաջ հնչեցրած լավատեսությանը, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 2009 թվականը բեկում 9 էր, հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության համաժողովին։ Այդպիսի կարծիք ունենալու հիմքը Տիգրան Սարգսյանն ասաց ոլորտի 17%-անոց աճն է։
2009 թվականը իմ կարծիքով ոլորտի համար բեկում 9 էր, որովհետև չնայած որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունեցանք համախառը ներքին արդյունքի անկում, հիմնականում շինարարության ոլորտով պայմանավորված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք ունեցանք աննախադեպ աճ 17%-ի չափով։
Նորք տեղեկատվավերլուծական կենտրոնի տնօրեն Հայկ Չոբանյանը, սակայն համաձայն չէ, որ 2009-ը բեկումնային տարի է եղել ոլորտի համար։ Չոբանյանն ասում է, չնայած ավելացել են ինտերնետ օպերատորները, չնայած ինտերնետը համեմատաբար ավելի մատչելի է դարձել, այնուամենայնիվ չեն լուծվել խորքային հարցերը, իսկ 2009-ը շատ ընկերությունների համար անհաջող տարի էր։
Ինչու չի եղել, որովհետև առարկայական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ոչ քաղաքականության առումով, ոչ արդյունքների արձանագրման առումով, 17% աճը կարամեծապես պայմանավորված լինի հեռարտացիան ոլորտում վերջին տարում նոր օպերատորի մոտքին, որը մեզ ներդրումներ են ասեն, այսինքն եթե մենք այսպեսի խոշոր ներդրումներ ենք ունեցել, բնականաբար դա կարող է կար կոմպենսացնել իրական վնասը, որը ընդհանուր առմամբ ընկերությունները ունեցել են։ Ես գիտեմ, որ IT ոլորտի ընկերությունները ընդհանուր առմամբ անհաջողակ տարին ունեցել 2009-ին։
Կառավարությունը պնդում է, որ իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր։ Վարչապետը Սիլիկոնային հովիտը այցելում Գյումրին տեխնոքաղաքի վերածելու ծրագրեր են առաջ քաշվել։ Հայեցակարգով են նախատեսվում է 10 տարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ձեռնարկությունների թիվը տասնապատկել։ Սակայն ոլորտի ներկայացուցիչները պնդում են, որ հայեցակարգում առաջադրված նպատակներին այժմյան տեմպերով դժվար թե հասնեն։ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյան։
Ոլորտը բավականաչափ բարակ է զարգանում, միջին 30% տարեկանաչափ, անցած տարի 17% աճ է ունեցել, բայց ընդդեմ նաե եթե նայում ենք ռազմավարությանը, ապա ռազմավարությունը չի բավարարվում ներկայիս աճով, այսինքն դրված են բավականաչափ լուրջ նպատակներ, մասնավորապես կազմակերպությունների քանակը պետք է շատացվի, մոտավորապես հասցվի 1000-ի, եւ պետք է աշխատուժի քանակը, որը 5000 է, հասցվի 20000-ի։
Ոլորտը զարգացնելու վերաբերյալ հնչող ելույթներից բացի գործնական քայլեր են անդրաժեշտ, մասնավորապես շեշտում են փորձագետները հարկային եւ մաքսային արտոնություններ։ Չնայած ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ջանքերով մաքսազերծման գինը այլևս մաքսավորները չեն որոշում, ինչպես առաջ էր, սակայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ներկրելու կամ արտահանելու համար որևէ մաքսային արտոնություն չկա։ Չնայած ոլորտը արդեն 6 տարի է գերակաճուղ է ճանաչվել։
Արտոնությունն այդպես էլ աստորային։
Մենք չունենք արտոնություն ոլորտում, հավաքսերտի պետական քաղաքականությունը նաև ոչ մի արտոնություն ոչ մի ոլորտին, պետությունը այլ մոտեցում է ընդունել, նա ասում է այն գումարները, որոնք դուք ստանաք արտոնյալ, եկեք փորձենք համատեղ ծրագրեր անել ոլորտի զարգացման ուղղությամբ։
Թե Բագրատի Ենգիբայրանը, թե ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանն ասում են, ավելի կարևոր խնդիր էլ կա, որ ԵԱՊ-ը խոչընդոտում է ոլորտի զարգացմանը։ Այսօր ՏՏ ոլորտում բիզնես սկսելը ձեռնտու չէ։ Կարեն Վարդանյան.
Ավելի սուր խնդիրներ կան, պետք է երիտասարդներին խրախուսենք, զբաղվեն տեխնոլոգիական բիզնեսով, ոչ միայն IT, տեխնոլոգիական բիզնեսով։ Ոնա գլազերային տեխնոլոգիա, բիոտեխնոլոգիա, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիա, կարելի է վերցնել Թուրքիայի օրինակը, Թուրքիայում համասարանում ստեղծված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բիզնեսները ամբողջությամբ ազատված են հարկերից։ Իգդիրում ստեղծված է տեխնոպարկ, որտեղ IT ընկերությունները ազատված են հարկերից։ Եվ թեթև լինի էլի, երիտասարդները կարողանան հեշտ մտնել այդ շուկա, հեշտ գործնություն ծավալեն։ Դժվար է։ Դու ընդհանուր դաշտի մեջ ես, ընդհանուր հարկման դաշտի մեջ։ Այսինքն նորաստեղծի համար բավական դժվար է։ Դրա համար մենք ունենք ընդհանուր 30 նորաստեղծ ընկերություն, իսկ պետք է ունենք 200-300։
Արկախնդիրները բազմաթիվ են, բարձրաձայնում են ոլորտի ներկայացուցիչները, չնայած ինտերնետի գինն իջնում է, դերևս լուծված չէ որակի և հասանելիության խնդիրը, և այդ խնդիրները ավելանում են։ Այժմ արդեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նկատվում են մենաշնորային դրսևորումներ, արձանագրում է նորք տեղեկատվավերլուծական կենտրոնի տնօրեն Հայկ Չոբանյանը։ Նրա խոսքով, երբ տնտեսական ճգնաժամ չկար, հայկական շուկան անտեսված էր, հայաստանյան ընկերությունները աշխատում էին արտերկրի շուկայի համար, սակայն ճգնաժամի պատճառով այնտեղ պատվերները քչացան և սկսեց աշխուժություն ցուցաբերել տեղական շուկան։ Ահա այստեղ էլ սկսեց ի հայտ գալ հայաստանի տնտեսությանը բնորոշ, այսպես ասենք, հիվանդությունը։
Այսօր արդեն այդ խոչընդոտները կան, ընկերությունները ուղղակիորեն տարբեր տենդերների մասնակցությամբ պարագայում առնչվում են այս խնդիրներին, այսինքն տենդերների ժամանակ լինում է ուղղակի հովանավորչություն կոնկրետ կազմակերպությունների նկատմամբ։ Բնականաբար ես չեմ կարող հնչեցնել որևէ անուններ, եւ դա իմ գործը չէ, դրա համար կան համապատասխան կազմակերպություններ։ Ես սա ուղղակի ահազանգ է ոլորտի կողմից, համայնքի կողմից, մեր պետությանը եւ այն մարմիններին, որոնք որ պատասխանատու են հավասար մասնակցային դաշտապահովելու համար, որպեսզի մենք էլի չկանգնենք կոտրած դաշտակի առջև, մենք պետք է ապահովենք մեր տեղական ընկերությունների համար հավասար մրցակցային դաշտ։
Որպես լուծում ոլորտի մասնագետները կառավարությունից ավելի լուրջ ուշադրություն են ակնկալում։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային մեկ թեմայի անդրադառնանք։ ԵԱԿ-ն հաստատում է, որ Կումարբեկ Բակիևը հեռացել է Ղրղստանից։ Ըստ ԵԱԿ-ի տարածած հայտարարության, այն քիչ առաջ է հրապարակվել, Բակիևի հեռանալը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի համատեղ ջանքերի արդյունքում է տեղի ունեցել։ Ազա Բաբայանը կանդրադառնա Ղրղստանում այսօր տեղի ունեցած մյուս իրադարձություններին, լսենք։
Ղրղստանը այսօր աշխարհի միակ երկիրն է, որի տարածքում միաժամանակ գործում են և ամերիկյան, և ռուսական ռազմաբազաները։ Իրավիճակը Ղրղստանում, որտեղ ապրիլի 7-ին իշխանությունը ժողովրդական ապստամբության արդյունքում անցել է ժամանակավոր կառավարության ձեռքը, վերջին 2 օրերին նորից թեժացել է։ Խոսքը հատկապես այս հանրապետության հարավային շրջանների մասին է։ Ինչպես Բիշկեկից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Նադեժդա Տալկունովան, իրավիճակը պայթունավտանգ է հարավային շրջաններում, հատկապես Ջալալաբադում, որը նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի հայրենիքն է, և այստեղ շատ են նրա կողմնակիցները։ Այսօր Բակիևը Ջալալաբադից մեկնել էր Ղրղստանի հարավային մայրաքաղաք համարվող Օշք քաղաք միտինգին մասնակցելու։
выступали как противники, так и сторонники до Киева.
Մեր թղթակցի տվյալներով միաժամանակ կենտրոնական հրապարակներից մեկում հավաքվել են և Բակիևի կողմնակիցները, և ժամանակավոր կառավարության կողմնակիցները, և վերջիններս ընդ որում մի քանի անգամ ավելի էին։ Հետաքրքիր է, որ օշ մեկնելուց առաջ Կուրմանբեկ Բակիևին հաջողվել է հեռախոսազրույց ունենալ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Թե ինչ են խոսել Բակիևն ու Պուտինը, հայտնի չէ։ Չհաջողված ելույթից հետո Բակիևը մեկնել է Ջալալաբադի մարզնորից։ Մենք Բակիևին ձերբակալելու հրաման չունենք և նա ազատ տեղաշարժի իրավունք ունի այսօր, հայտնել են Ղրղստանի իրավապահ մարմինները։ Ավելի ուշ այսօր ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբաևան էլ հայտարարել է, որ Բակիևին չեն պատրաստվում ձերբակալել, և փաստորեն չնայած այն բանի, որ երկրում իշխանությունն ամբողջովին անցել է ժամանակավոր կառավարությանը, Բակիևը դեռ փորձում է պայքարել։ Հիշեցնեմ, և պաշտոնական Մոսկվան, և պաշտոնական Վաշինգտոնն արդեն հայտարարել են, որ չեն սպասում Բակիևին, և ըստ էության ակտիվ բանակցություններ են սկսել ժամանակավոր կառավարության հետ։ Ընդ որում, եթե Մոսկվայում հուսով են, որ Ղրղստանի նոր իշխանությունները կհրաժարվեն Մանասը ամերիկյան բազայից, այսօր արդեն պարզ է, որ ժամանակավոր կառավարությունը շարունակելու է Բակիևի որդեգրած բազմաբևեր արտաքին քաղաքականությունը։ Մանաս բազայի հարցը սկզբունքային հարց էր Մոսկվայի և Բակիևի հարաբերություններում։ Միայն այն բանից հետո, երբ անցած տարի Բակիևը հայտարարել էր ամերիկյան բազայի փակման մտադրության մասին, Մոսկվան համաձայնել էր Բիշկեկին ֆինանսական օգնություն տալ, սակայն այս տարի այդ փոխանցումները դադարեցվել են, քանի որ Բակիևը Մոսկվային տված իր խոստումը չէր կատարել։ Հիշեցնեմ, մասսայական անկարգությունները Ղրղստանում սկսվել էին ապրիլի 6-ին հյուսիսում, այնուհետև դրանք տեղափոխվել էին մայրաքաղաք Բիշկեկ։ Այս ինքնաբուխ ապստամբության արդյունքում զոհվել է 81 մարդ, ավելի քան 1500 մարդ վիրավորվել էր, սակայն իրավիճակը մնում է լարված, և նույնիսկ միջ էթնիկական բախումներ են արդեն արձանագրվել, մասնավորապես բախվել են Ղրղստանում բնակվող ուզբեկներն ու ղրղզները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ թողարկման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնենք։ Հայ և թուրք կինոռեժիսորները մինչև տարեվերջ 5 կարճամետրաժ ֆիլմեր կնկարահանեն, այսօր պարզ է դարձել Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի այս տարվա առաջին մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Գանե Դանիելյանն է հաղորդում։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում 2008 թվականին ստեղծվեց Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմը։ Հայ և թուրք կինոգործիչների առաջին երկու հանդիպումները այս կինոպլատֆորմի շրջանակներում արդեն կայացան, նախ Ստամբուլում, հետո Երևանում։ Դրանք առավել ճանաչողական բնույթ էին կրում, իսկ ահա այս տարի ապրիլի 8-ից 10-ը Ստամբուլում տեղի ունեցած երրորդ աշխատանքային հանդիպումը անցավ միասին ֆիլմեր նկարահանենք խորագրի ներքո։ Նախապես հայտարարված կարճամետրաժ ֆիլմերի նախագծերի մրցույթ էր անցկացվել, որի արդյունքում թուրքական կողմից ներկայացված 40, իսկ հայկական կողմից ներկայացված 15 նախագծերից ընտրվել է ընդհանուր առմամբ 5-ը, 3-ը հայկական կողմից, 2-ը թուրքական, հենց այս հայտերն էլ կֆինանսավորվեն և մինչև այս տարեվերջ կնկարահանվեն, որից հետո էլ արդեն որպես հայ-թուրքական համատեղ ֆիլմեր կներկայացվեն հանրությանը։ Ի դեպ, Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի 2010 թվականի գործունեությունը ֆինանսավորում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, որի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Թոմաս Միտնախտն այսօր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի կազմակերպիչների հրավիրած ասուլիսին շեշտեց, որ շատ միջազգային կինոփառատոներ կան աշխարհում, բայց Ոսկե Ծիրանի կազմակերպիչները միայն հասկացան, որ համատեղ ֆիլմ նկարահանելով կարելի հաղթահարել մշակութային սահմանները և նպաստել խաղաղության հաստատմանը։ Դես փառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի խոսքով էլ
այն երազանքով որ սկսեցինք Ոսկե Ծիրանը, որ մի օր կարելի է ժամանակ, որ ֆիլմերի ցուցադրությունը փառատոնը այդ տոնը պետք է վերածվի մի մթնոլորտի, որտեղ սկսեն երիտասարդները ֆիլմեր նկարել, ցանկություն առաջանա դարձնելու դա լեզու, կինոլեզու։ Կարծես հասնում ենք մեր երազանքի այդ շրջանին։
Առաջիկայում նկարահանվել եկա 5 ֆիլմերը Ոսկե Ծիրանի և թուրքական Անատոլո Քյուլթուր կազմակերպության համատեղ աշխատանքի արդյունք են լինելու։ Դրանք բնականաբար տարբեր թեմաներ են ընդգրկում, օրինակ հայկական կողմից ընտրված հայտերից մեկը նախատեսում է ֆիլմ նկարահանել Ստամբուլի մասին, կոչվելու է Գալաթա, և նախագծի հեղինակը երիտասարդ կինոռեժիսոր Դիանա Կարդումյանն այսօր ասում էր.
Քանի որ իմ կարծիքով Ստամբուլը աշխարհի ամենակինեմատոգրաֆիկ մեգապոլիսներից մեկն է համարվում, ես էլ որպես տպավորվող մարդ, ինձ թվում է ստեղծագործող մարդու համար դա բնական է, ուղղակի սիրահարվեցի այդ քաղաքին, և երբ որ առիթը եղա, պարզապես որոշեցի մի յուրահատուկ ձոն Ստամբուլի գեղեցկությանը փոքր կարճամետրաժ ֆիլմ, որը իհարկե պատմվելու է երկու հերոսներից, երկու հետաքրքրասեր տուրիստների միջոցով։
Թրքուի կինոռեժիսոր Գյուլեն Գյուլ Ալթընթաշի մի կորցրեք երեխաներին խորագրով ֆիլմի նախագիծն էլ Ստամբուլում հայտնաբերված Քեմփ Արմեն կոչվող հայկական մանկական ճամբարի մասին է։ Կինոգետ Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմի համակարգող Արծվի Բաղչինյանի խոսքով
շատ հետաքրքիր ծրագիր էր Ստամբուլում պարզվում է գոյություն է ունեցել Քեմփ Արմեն անունով հայ մանուկների մի այսպես ճամբար, ասենք, կամ գիշերոթիկ դպրոց, որ այսօր թուրքերը խլել են հայերի ձեռքից, բայց սերունդներ են մեծացել այդ ճամբարում, այդ թվում հանրածանոթ Հրանտ Դինքը, և ահա այդ ճամբարի վերաբերյալ մի ընտանեկան հուզիչ պատմության դրվակ պետք է ներկայացնի այս կինոնկարը։
Կա նախագիծ, որ պատմում է հայ-թուրքական սահմանին աշխատող հայ և թուրք երկաթուղայինների մասին, մեկ այլ նախագիծ էլ պատմում է Գյումրիում և Կարսում ապրող հայ և թուրք աղավնապահների մասին։ Մի խոսքով, հայ և թուրք կինոգործիչների այս համատեղ ֆիլմերը պատմելու են սահմանից այս և այն կողմ ապրող սովորական մարդկանց մասին, փորձելով ընդհանրություններ գտնել ոչ միայն նրանց կենցաղում, այլև հոգեբանության մեջ։ Իսկ առհասարակ կինոարվեստի ասպարեզում այս հայ-թուրքական համագործակցությունը, ինչպես շեշտում էր Հարություն Խաչատրյանը, մեկ նպատակ ունի։
Զինվորները պատերազմում են, քաղաքական գործիչները ճանապարհ են հարթում կամ պայմանավորվում են իրար հետ ապագայի մասին, արվեստագետները բացում են սահմանները, հույս ունեմ, որ մեզ կհետևեն քաղաքական գործիչները։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան 7-ին, այցելեք նաև մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը և եղեք տեղեկացված։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի երեկո մաղթելով, ցտեսություն։